Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore veçojmë. Finlanda tha se nuk do të votoj kundër propozimit të Serbisë në Kombet e Bashkuara. Ministri jashtëm italian Franco Frattini favorizon abstenimin për nismën e Serbisë. Presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili u kërkoi Kombeve të Bashkuara të kundërvihen në Rusisë. Presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij ka të drejtë të ketë energji bërthamore. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. New York. Finlanda nuk do të votoj kundër nismës serbe që gjykata ndërkombëtare drejtësisë ta vlerësoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm finlandez Aleksandr Stubb, kryesues i radhës së OSBE-s.
We've had extended discussions among
Ne kemi patur diskutime të zgjeruara në mesin e ministrave të jashtëm të BE-s se çfarë do të duhet të bëjmë lidhur me nismën serbe. Kuptohet janë tre opsione: të votojmë kundër saj, të votojmë për të dhe të abstenojmë. Pozicioni finlandez është shumë i qartë, ne nuk do të votojmë kundër. Ne i mbështesim të gjitha gjykatat ndërkombëtare dhe do të ishte kundër parimeve tona që t'ia mohojmë Serbisë këtë të drejtë. Nëse duam të kemi pozicion të përbashkët të BE-s, mënyra e vetme për ta bërë këtë është përmes abstenimit, ka thënë Stubb. New York. Ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini është shprehur pro abstenimit lidhur me nismën e Serbisë në Kombet e Bashkuara.
We respect decision taken by
Ne respektojmë vendimin e autoriteteve serbe që të kërkohet mendim nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por ne do të duhet të vendosim në nivel të Bashkimit Evropian dhe të arrim qëndrim të përbashkët të BE-s. Shpresoj se kjo është e mundur. Qëndrimi im personal është në favor të abstenimit, ka thënë ministri Frattini. Kombet e Bashkuara. Presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara të mos lejojnë që parimet e tyre të shkelen nga Rusia. Në fjalimin e Asamblenë Përgjithshme të Organizatës Botërore, Saakashvili tha se inkurzioni i Rusisë në Gjorgji është sfidë e përgjithshme.
Despite our small size,
Megjithse jemi vend i vogël, implikimet legale, morale, politike dhe të sigurisë që u shkaktuan nga invazioni nuk mund të jenë më të mëdha. Parimet e mishëruara në kartën e Kombeve të Bashkuara e përfshin dhe moscënimin e kufijve sovran, shenjtërinë të drejtave të njeriut, epërsinë e ligjit ndërkombëtar dhe përjashtimin e agresionit ushtarak. Të gjitha këto parime u vunë në sprovë nga invazioni, tha Saakashvili. Lideri Gjorgjian gjithashtu bëri thirrje për hetim të pavarur ndërkombëtar të konfliktit 5 ditësh në Osetinë e Jugut dhe u kërkoi Kombeve të Bashkuara që të sigurojnë se armpushimi po mbikëqyret. Kombet e Bashkuara. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do ta mbrojë të drejtën e vet për energji bërthamore, përkundër siç e quajti ai disa përpjekjeve frikësuese për ta penguar. Në fjalimin e Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Botërore, Ahmadinejad tha se perandorisë e Amerikës po e vije fundi dhe se liderët e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara do të duhet i kufizojnë ndërhyrjet brenda kufive të tyre. Khartoum. Ministria e jashtme e Sudanit tha se e ka përcaktuar vendodhjen e 19 pengjve të cilët të premten e kaluar u rrëmbyen në një shkretëtir të Egjiptit. Zëdhënës i ministrisë tha se pengjet po mbahen në rajonin kufitar ndërmjet Sudanit, Libisë dhe Egjiptit. Ai tha se nuk ka plane për shpëtimin e tyre sepse kjo mund t'i dëmtonte pengjet. Rrëmbyesit raportohet se kanë kërkuar shpërbles prej 15 milion euro. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, nisma serbe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vazhdon të mbetet temë qendrore në mediat kosovare.
Pa dyshim se kjo është pra njëra prej temave që kur edhe ka nisur punën Asambleja Përgjithshme, në cilën do të trajtohet pra edhe kjo nismë. Në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja zëri, e cila këtë radhë vlerëson qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj nismës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Sipas gazetës, aktualisht brenda BE-s ka tri grupe shtetësh sa u përket qëndrimeve të tyre ndaj nismës serbe, por gazeta ka vënë në dukje grupin e dytë, i cili sipas zërit vlerëson që duhet kundërshtuar propozimin e Beogradit sepse do të sjellë shtyrje, zvarritje dhe ndërlikime të reja në Kosovë dhe rreth saj, pa pasur mundësi për të ndryshuar thellësisht fatin e Kosovës sepse pavarësia e saj është e pakthyeshme. E përditshme e zëri ka vënë dukje se emëruesi i përbashkët i krejt kësaj është se Bashkimi Evropian nuk ka pasur fare qëndrim për nismen serbe, e cila ka qenë njohur qysh prej shkurtit të këtij viti. Sipas gazetës, ajo është anashkaluar dhe injoruar, dhe se kryetari serbis Boris Tadis dhe bashkëpunëtorët e tij nuk kanë hetuar ndonjë trysni nga Brukseli, i cili do të bënte të jetë më i kujdesshëm me aktivitetin e tij që e bën të diskutueshëm qëndrimin e 21 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Vullnet.
Po, Zenel, si shihet çështja e Ulexit dhe vendosja e këtij misioni evropian në Kosovë?
Këtë temë sot e trajton e përditshmja Kosova sot, sipas së cilës me faktin se misioni e Ulexit pret edhe ndonjë muaj që të nisë punën e tij, dëshmon më së miri se këtu ka një konfuzion që nuk mbulohet me asgjë. Mbase gazeta thekson se punesa e Ulexit mund të jetë një justifikim edhe për qeverinë e Kosovës, e cila kohëve të fundit ka paralajmëruar reforma në drejtësi. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot thekson se ekzekutivi kosovar duhet të jetë shumë më i zëshëm në raportet me misionin e Bashkimit Evropian, sepse bashkëpunimi me të është jetik për zhvillimin e sektorëve të lënë pazore, siç janë sistemi gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit. Në anën tjetër, gazeta thekson nevojën e vendosjes dhe kompletimit sa më të shpejtë të misionit në mënyrë që të shihet ndonjë rezultat në terren. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund nga zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës?
Në këtë temë nga përditshmja Ekspres veçojmë pjesë nga një intervistë që ka bërë me zyrtarin e lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Hazirin, i cili thotë se nuk mund të pretendohet për një reformim të vërtetë të kësaj partie pa mbajtjen e zgjedhjeve të brendshme. Këto zgjedhje sipas Hazirit duhet të mbahen shumë kohë para zgjedhjeve lokale, të cilat më së largu mbahen në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri i ka thënë të përditshmës Ekspres se përfundimisht duhet zgjedhur një lider i cili e bashkon këtë parti dhe mund Hashim Thaçin. Ai ka vënë pas se Lidhja Demokratike e Kosovës po shkon drejt bluarjes, pasi që ministrat e saj po tregojnë performancë shumë të dobët.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Radhën e ka një material nga Shkupi. Gjykuar sipas raportit të fundit të Transparency International, Maqedonia ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit. Kryeministri Nikola Gruevski ka përshëndetur raportin, por ekspertët rrejqin vërejtjen se qeveria duhet të angazhohet më tepër në luftimin e kësaj dukurie. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër korrupsionit, thuhet në raportin e fundit të organizatës Transparency International. Për dallim nga viti i kaluar, që rangohej në pozitën e 84, këtë vit Maqedonia, sipas raportit në fjalë, rënditet në vendin e 72 me indeks të korrupsionit 3.6. Për kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, vlerësimi pozitiv për luftën kundër korrupsionit është rezultati i angazhimit të institucioneve shtetërore.
Kjo është një potvrdë za zalozhbit e na vodata, za nulta tolerancia në korrupsionata.
Ky është dhe një konfirmim plotësues për angazhimin e qeverisë së Maqedonisë për zero tolerancë ndaj korrupsionit, për ta shënuar atë në çdo porë të shoqërisë, si e keqe që pengon zhvillimin e demokracisë, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndryshe kryetaria Slađana Taseve e organizatës qeveritare Transparency Zero Korrupsion thotë se është fakt se raporti ka nota pozitive për vendin në luftën kundër korrupsionit, por, thekson ajo, duhet inkurajuar reformat në sistemin gjyqësor për të ruajtur trendin pozitiv.
Objektivno, ovaj rezultat na formalnata.
Objektivisht ky është rezultati i ndryshimit formal të ligjeve dhe vendosjes së procedurave. Mirpo, Maqedonia edhe më tej ka mjaft për të bërë që ta ndryshojë rezultatin për të qenë në pjesën e parë të tabelës për perceptimin e korrupsionit. Vlerëson kështu kryetarja organizatës qeveritare Transparency Zero Korrupsion Slađana Taseva. Nga ana tjetër, eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thotë se për të kaluar në pjesën e parë të tabelës ku janë rreditur vendet që janë me më së paku korrupsion, Maqedonia duhet të përforcojë reformat për një gjyqësor të pavarur, duke i mbyllur derën influencës politike.
Në praktikë nuk zbatohen në dispozite kushtetuese. Kemi përzirjen e dy pushteteve të tjerë, të pushtetit lidhanës dhe të ekzekutivit, sidomos të ekzekutivit në pushtetin gjyqësor.
Tabela e Transparency International i rangon shtetet duke filluar me ato nga një pikë që janë me korrupsion më të lartë në ato me 10 pikë me shkallë të ulët të korrupsionit. Maqedonia gjendet në grup me Shqipërinë, Bullgarinë, Rumaninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kongresin e Shteteve të Bashkuara tashmë ka filluar debati rreth planit të administratës së presidentit Bush mbi një plan masiv për të parandaluar kollapsin e mëtejm të bankave nën peshën e krizës që ka përfshirë sektorin financiar amerikan dhe po shpërndahet edhe në vende tjera. Por plani që duhet të miratohet në Kongres është nën kritikat e ashpra nga ligjvënësit opozitar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Nëse ekziston një fjalë që sot amerikanëve u ka mbetur në gojë, është të nxjerrësh nga balta. Ky term vjen nga bota e anijeve dhe deti ku të nxjerrësh nga balta një bark nën kupton të përdorësh një kovë për të larguar ujin i cili ka hyrë nga të qarat e trupit të anijes. Por në çarqet financiare amerikane, të nxjerrësh nga balta nën kupton diçka krejt tjetër. Është vërsulja e qeverisë me kova të mbushura me para për t'i derdhur në banka apo korporata që janë në prag të bankrotimit. Natyrisht kjo nuk është diçka që u pëlqen qeverive ta bëjnë, por as statin paguesve që në fund të fundit ofrojnë parat për shpëtim. Por është diçka që Washingtoni e ka bërë më parë në kohrat të krizave dhe që shumë kompani po e kërkojnë tani zëshëm. Janë dy qasje të ndryshme që po merren në konsiderat. Njëra është plani i Paulsonit, i emërtuar sipas sekretarit të thesarit Henry Paulson, i cili e sajoi planin.
I am convinced that this bold approach will cost American families far less than the alternative.
Jam i bindur se kjo çasje guximtare do t'u kushtojë familjeve amerikane shumë më pak se sa alternativa tjera, një sëri dështimesh e institucioneve financiare, treg i ngriri kredive i paaftë të financojë zgjerimin e ekonomisë, ka thënë Paulson. Me këtë plan thesari do të jetë i autorizuar që të blejë dhe shes asetet e këqija nga bankat e falimentuara, të zgjedh se cilën bankë ta ndihmojë dhe në çfarë niveli dhe t'i raportojë Kongresit mbi progresin vetëm disa herë në vit. Dhe të gjitha vendimet e thesari do të jenë imune ndaj çfarë do sfidimi në gjyq në të ardhmen. Çka nën kupton kjo në terma më të thjeshtë? Nën kupton kthimin e parave bankave që kanë humbur gjatë krizave në shumën e mjaftueshme që ato banka të mos falimentojnë. Bankat kanë humbur para në forma të ndryshme. Ato u kanë huazuar miliarda dollar blerësve të shtëpive të cilët më vonë nuk paguan kredit. Ato vet huazuan shuma të mëdha parash nga institucionet tjera financiare e të cilat tani nuk mund t'i shlyejnë. I ofruan publikut mundësi të panumërta për të investuar në fonde dhe produkte tjera që direkt ose indirekt lidheshin me tregun në lulëzim të shtëpive, treg ky që tani kolapsoi. Kritikët, demokratët, por edhe disa republikanë konservator, e shohin planin si shpërblim për bankat dhe përpjekjet e tyre të dështuara që të përfitojnë nga tregu i shtëpive. Ata kundërshtojnë fuqishëm thesarin se po synon pushtet jashtëzakonisht të madh pa mbikëqyrjen e afërt të Kongresit. Nicholas Dunbar është autori i librit të Shpikësh Para, rrëfimi për menaxhimin afatgjat të kapitalit dhe mitet pas tij. A i rëndi disa probleme thelpsore të planit.
I don't think Paulson's plan is going to survive unchanged for the rest of the week. You've got people in Congress already.
Nuk mendoj se plani i Paulsonit do të mbijetojë javën i pandryshuar. Ka njerëz në Kongres të cilët që tani kërkojnë mbikëqyrje më të madhe. Mendoj se do të jetë pamundur për administratën e Bushit që ta kalojë këtë plan në Kongres pa ndryshimet e shtuara nga demokratët, thot Dunbar. Sidoqoftë, votimi në Kongres pritet të ndodhë të enjtën, ndërsa në Senat të premten.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Ministri i jashtëm i Finlandës tha se Finlanda nuk do të votojë kundër propozimit të Serbisë në Kombet e Bashkuara. Shefi i diplomacisë italiane Franco Frattini tha se favorizon abstenimin lidhur me nismën e Beogradit. Presidenti Gjorgjian Mikhail Saakashvili u kërkoi Kombeve të Bashkuara të kundërvihen në Rusisë. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani ka të drejtë të ketë energji bërthamore. Të gjuhës të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.